Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 22-ն է, անդրադարձ հարցնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած հանցագործությանը, մեղադրական եզրակացությունն ուղարկվել է դատախազություն տուժողների ներկայացուցիչների միջնորդություններից մի քանիսը մերժվել, սպանված Վահե Ավետյանի ընտանիքի փաստաբան Տիգրան Եգորյանի կարծիքով,
նախաքննության մարմինը փորձում է հնարավորինս շուտ 1 օր առաջ ձերբազատվել այս Եվ գործի հետագա ընթացքի համար պատասխանատվությունը բարդ է դատախազության և դատարանի վրա։
Սիրիայում հայաբնակ շրջանների վերահսկողության մասին իրարամերժ տեղեկություններ են հաղորդվում։ Այսօր մեկնարկել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինտրությունների քարոզարշավը, սոցիալական տնտեսական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, արվեստ, սպորտ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Անցած գիշեր կրկին սրվել է իրավիճակը Տավուշի մարզի սահմանային մի շարք բնակավայրերում, երեք ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները երեկոյան ժամը 21-ից սկսած մոտ 4 ժամ շարունակ գնդակոծել են մարզի միանգամից 3 հայկական գյուղեր՝ Ներքին Կարմիր աղբյուրը, Մովսեսն ու Այգեպարը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայաստանյան մի շարք գործակալությունների փոխանցել են, որ զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Մի քանի ժամ առաջ Ստավրոպոլում անհայտ անձիկ հարձակման իրականացրել քաղաքի կենտրոնական շուկայում առևտրով զբաղվող Տաջիկստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիների վրա հարձակման արդյունքում 5 մարդ հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Վիրավորներից 4-ը նույն ընտանիքի անդամներ են 29-ամյա Անատոլի, 30-ամյա Սերգեյ, 35-ամյա Համլետ և 55-ամյա Ամիր Ռազգոյանները։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցման վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ռազմական գործողությունները շարունակում են Հալեպում, հայկական թաղամասերում տիրող իրավիճակի մասին հաղորդագրությունները իրարամ Մերժեն հիշեցնեմ երեք տեղեկություններին հայտնվել, որ Հալեպի հայկական թաղամասերն անցել են ապստամբական ուժերի հսկողության տակ։ Այսօր արդեն Հալեպից ստացվող որոշ տեղեկությունների համաձայն կառավարական ուժերը վերահաստատել են հսկողությունը հայաբնակ շրջաններում։ Սրան զուգահեռ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ կարող է տարհանել սիրիական Տարտուս քաղաքում գտնվող ռազմածովային բազայի անձնակազմը, նշեմ, որ Տարտուս ԱՊՀ տարածքից դուրս գտնվող միակ ռուսական ռազմակայանն է, որ պահպանվել է 90-ականների սկզբից։ Այստեղ մշտապես մոտ 50 զինվորական է ծառայում։ Մեխմասկվի ռադիոկայանին թված հարցազրույցում փոխծովակալ Վիկտոր Չիրկովը հայտարարել է, որ ռազմածովային բազան Տարտուսից կարող է տարհանվել, եթե այն ենթարկվի հարձակման։ Ամեն դեպքում նման որոշման համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու երկրի նախագահի հրամանը, նշել է ռուսաստանցի զինվորականը։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը շարունակում է ազդել նաև Լիբանանում ստեղծված կացության վրա, ինչպես տեղեկացնում են արևմտյան գործակալությունները։ Լիբանանի հյուսիսում գտնվող Տրիպոլի քաղաքում Սուննի մեծամասնության և տեղացի ալավիտների միջև տեղի ունեցած բախումների ընթացքում 10 մարդ զոհվել է, շուրջ 100 վիրավոր կա։ Հունաստանի վարչապետ Անտոնիս Սամարասը հայտարարել է, որ երկրին հավելյալ ժամանակ է անհրաժեշտ տնտեսական խնայողությունների և բարեփոխումների ծրագիրը իրականացնելու համար։ Սամարասը գերմանական Բիլդին թված հարցազրույցում ասել է, որ Հունաստանը մեջբերում են պետք է շունչ քաշի տնտեսությունն արագորեն ուշքի բերելու համար, մեզ ոչ թե փող է հարկավոր, այլ ժամանակ, գերմանացի լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հունաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանն այսօր պաշտոնապես դարձել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ։ Ռուսաստանը մինչ օրս աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունն էր, որ մաս չէր կազմում այս կազմակերպությանը։ Չնայած առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցելուն, սակայն ռուս-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունները կշարունակ են կարգավորվել երկկողմ համաձայնագրերի հիման վրա։ Պատճառը դեռ 1974-ին կոնգրեսի կողմից ընդունված Ջեքսոն-Վենիկի լրացումն է, որ սահմանափակում է երկկողմ առևտրի հնարավորությունները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարսնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին կատարված դաժան բռնության գործով 6 մեղադրյալների մասով մեղադրական եզրակացությունը 3 ուղարկվել է դատախազությունը։ Ըստ օրենքի, եզրակացության հաստատումից հետո գործն արդեն կուղարկվի դատարան։ Սպանված Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի և մնացած տուժողների ներկայացուցիչների որոշ միջնորդություններ, այդ թվում հեռախոսային զրույցների վերծանության մասին, մերժվել են։ Թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախաքննական մարմինը մերժել է Ռուբեն Հայրապետյանին որպես կասկածյալ ներգրավելու, ինչպես նաև նրա հեռախոսազանգերը վերցանելու և հարուցված քրեական գործը սպանություն վերավորակելու Վահե Ավետյանի ընտանիքի փաստաբանների միջնորդությունները։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց փաստաբան Տիգրան Եգորյանը, երկու շաբթի օր իրենք միջնորդությունների միջոցով վեր էին հանել նախաքննական մարմնի բազմաթիվ և էական բաստողումներ, որոնք ակնհայտ վկայում են, որ անգամ տարական ջանք չի գործադրվել բազմակողմանի և օբյեկտիվ նախաքննություն իրականացնելու համար։ Թեև նախաքննական մարմինը մերժել է Ռուբեն Հայրապետյանին որպես կասկածյալ ներգրավելու փաստաբանների միջնորդությունը, սակայն Տիգրան Եգորյանի համոզմամբ դրա հիմքերը կան։
Հիմքերը հետևյալն են, նախ Ռուբեն Հայրապետյանն ինքը իր ցուցմունքներում նշում է, որ նա զանգահարել է Նորայր Հայրապետյանի դեպքի մանրամասները ճշտելու վերաբերյալ։ Այնուհետև դրան որևէ անդրադարձ չի կատարում քննիչը, չի անդրադառնում դրան նաև Ռուբեն Հայրապետյանը, ցուցմունքի վերջում միայն նշում է, որ դեպքի մանրամասներից տեղյակ չէ։ Ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ մեղադրյալներից 5-ը այդ օրը ամբողջ օրը ուղեկցել են Ռուբեն Հայրապետյանի, սա եւս մեզ թույլ է տալիս կասկածի տակ առնելու այն հանգամանքը, որ Ռուբեն Հայրապետյանը առնվազն տեղյակ էր դեպքից եւ նաեւ ինչպես ինքն է խոստովանում, քայլեր է կատարել դեպքի մանրամասները ճշտելու կապակցությամբ։
Փաստաբանի փոխանցմամբ կան նաև այլ խնդիր։ Մեղադրյալներից մեկը դեպքից հետո զանգահարել է Ռուբեն Հայրապետյանի հոր անունով գրանցված քաղաքային հեռախոսահամարին, բայց դրա կապակցությամբ էլ քննիչը որևէ հարցաքննություն չի կատարել։
Դեպքից 2 օր հետո, ամսի 19-ին, Ռուբեն Հայրապետյանը նշած հասցեում իր հոր անունով գրանցված հեռախոսահամարին, քաղաքային հեռախոսահամարին, Արթուր Բաբլյանը մեղադրյալներից զանգ է կատարել։ Այդ կապակցությամբ ևս որևէ գործողություն նախաքննության մարմինը չի ձեռնարկել։ Այդ հեռախոսը քաղաքային ևս վերծանված չէ։
Տիգրան Եգորյանը տարօրինակ է համարում, որ գործով անցնող մեղադրյալների Vivacell հեռախոսահամարի վերցանումները կատարվել են, իսկ Armentel-ի հեռախոսահամարներին չգիտես ինչու ոչ, մինչդեռ մեղադրյալների միջև Armentel-ի հեռախոսահամարներով կատարված զանգեր կան։
Ուրեմն այս ասպեկտների նկատմամբ նախաքննության մարմինի անտարբերությունը եւ նաեւ Ռուբեն Հայրապետյանի այդ հակասական ցուցմունքներում հայտարարությունները մեզ խիստ կասկածի տեղիք են տալիս եւ դրա հիման վրա մենք կատարում ենք այդ միջնորդությունները։ Վերծանությունները պահանջել Ակադեմիայի հեռախոսահամարների, Ռուբեն Հայրապետյանի Armentel եւ Vivacell հեռախոսահամարների, ինչպես նաեւ Նորայր Հայրապետյանի Armentel հեռախոսահամարի, որը եւս բացակայում է գործում։
Այն, որ քնչական տարական գործողություններ չեն կատարվում եւ մի քանի ժամում մերժվում է իրենց բոլոր միջնորդությունները, Տիգրան Եգորյանի համոզմամբ ցույց է տալիս, որ նախաքննություն իրականացրած մարմինը փորձում է ուղղակի ազատվել այս գործից։
Մի շարք վկաների հետ հարցակնությունները հիշեցնում են ուղղակի մտերմիկ զրույցներ։ Այսինքն, ըստ էության, մնում է միայն հուշի, թե ինչ պատասխանին է։ Քննիչը ուղղակի տարական հարցեր չի տալիս ճշտելու, ստուգելու, կասկածներ չի հայտնում։
Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը կասկածելի է համարում նաև այն հանգամանքը, որ նախաքննական մարմինը վերծանել է միայն այն հեռախոսահամարները, որոնք մեղադրյալները ներկայացրել են իբրև իրենց կողմից օգտագործվող, և քննիչը չի էլ փորձել այլ օպերատիվ տվյալներ ձեռք բերել, մինչդեռ մեղադրյալը կարող էր ստել և չներկայացնել իր կողմից օգտագործվող իրական հեռախոսահամարը։
Օրինակ, Արթուր Բաբլյանի հեռախոսահամարի պարագայում մենք ունենք այսպիսի տվյալ, որ վերծանումից պարզ է դառնում, որ նրա հեռախոսահամարը գրանցված է նրա հոր անունով, Ֆոնիկ Բաբլյանի անունով։ Սա ինչ է նշանակում։ Հնարավոր է նա նաև այլ հեռախոսահամար ունի։
Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն էլ ուշադրություն է հրավիրում մեկ այլ հանգամանքի վրա, որ եթե նախաքննական մարմինը վերծանել է ոչ մի կարգավիճակ չունեցող մեղադրյալներից մեկի հոր հեռախոսահամարը, ապա ինչու նույն սկզբունքով չի վերծանվում Ռուբեն Հայրապետյանի հեռախոսազանգերը։
Որց է արվում ապահովագրել Ռուբեն Հայրապետյանը։
Իրեպ նշենք, որ գլխավոր դատախազությունն ու արդարադատության նախարարությունը պատասխանել են անցած ամիս մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորների հարցադրումներին, հիշեցնենք դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը, ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը և ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը մի շարք հարցեր էին ուղել պետական մարմիններին, փորձելով պարզել նաև, թե Վահեի մահվան գործում պատասխանատվության ինչ բաժինն ունի պատգամավորական մանդատից հրաժարված Ռուբեն Հայրապետյանը։ Պետական երկու մարմիններն էլ նշում են, թե Վահե Ավետյանին և մյուսներին ծետի ենթարկելու հրահանգ որևէ մեկի կողմից չի տրվել։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք ստացված պատասխանները բավարարում են իրենց, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, թե այդ պատասխաններից ինքը լուրջ ակնկալիքներ չի ունեցել։ Ամեն դեպքում անդիմադիր պատգամավորները դեռ պետք է քննարկեն ստացված պատասխանները և նոր միայն միասնական դիրքորոշում կհայտնեն։
Ես ուզում եմ նշել, որ Վահեի այս ողբերգական դեպքը թանանը առիթ է։ Գոնե մեզ համար որպեսզի մենք կարողանանք անդրադառնալ երևույթին, ի վերջո այս 20 տարիների ընթացքում բազմաթիվ նման դեպքեր են եղել։ Քանի դեռ Հայաստանի քաղաքացին իր հայրենիքում պաշտպանված չի զգացել, խոսել ինչ-որ զարգացումների մասին աբսուրդ է։ Նախ եւ առաջ պետք է մեր քաղաքացին իր հայրենիքում ապրի արժանապատիվ եւ պաշտպանված, եւ իսկապես պետք է պատասխանատվություն կրեն բոլոր նրանք, ովքեր տանիք են հանդիսացել կամ իրենց պահվածքով առիթ են տվել, որպեսզի մեր քաղաքացին իր պետության մեջ պաշտպանված չզգա իրեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր օրերի հրատապ թեման Սիրիայում լարվածությունը չի թուլանում։ Արևմուտքը հարցի լուծում է համարում նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը։ Պաշտոնական Դամասկոսը պնդում է, թե պատրաստ է քննարկել ցանկացած տարբերակ, սակայն առանց դրսի ուժերի գործադրած ճնշումների։ Մինչդեռ մեզ նախևառաջ մտահոգում է այդ հայաշատ երկրում մեր հայրենակիցների ճակատագիրը։ Հայաբնակ շրջանները մերթ կառավարական բանակի մերթ ընդդիմության հսկողության տակ են հայտնվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայրաքելական եկեղեցու Բերոթեմի առաջնորդարանի շենքն այս պահին գտնվում է Սիրիայի կառավարական զորքերի վերահսկողության ներքո։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցում են Սիրիայի զարգացումներին հետևող դիվանագիտական աղբյուրները, նշելով, որ հայկական թաղամասերի մշակութային կենտրոնները վնասված չեն։ Նախորդ օրը լուր տարածվեց այն մասին, որ ապստամբներն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել հայերով բնակեցված թաղամասերը, նաև հիմնականում արաբ քրիստոնյաներով բնակեցված այն թաղամասերը, որտեղ գտնվում են հայկական մշակութային կենտրոնները։ Այս պահին եւս ապստամբները որոշ վայրեր շարունակում են պահել իրենց վերահսկողության տակ, միևնույն ժամանակ մարտեր են ընթանում կառավարական ու ապստամբների զորքերի միջև հայերով բնակեցված թաղամասերում։ Մինչդեռ համացանցում տարբեր լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ երեք երեկոյան արդեն կառավարական զորքերը կարողացել են դուրս մղել ապստամբներին հայերով բնակեցված թաղամասերից։ Երեք ուշ երեկոյան արդեն Հայաստանի Սփյուռքի նախարարը, ով ընդունում էր Հալեպից երկշաբաթյա հանգստի ժամանած շուրջ 150 հալեպահայ երեխաների, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց իր ունեցած վերջին տեղեկությունները։ Հրանուշ Հակոբյանի տվյալներով ևս 3 երեկոյան արդեն կառավարական զորքերն են վերահսկում հայերով բնակեցված թաղամասերը։ Նախարարը նշում է, որ հայերով բնակեցված թաղամասերում բարեբախտաբար որևէ շինություն չի վնասվել։
Փառք ու պատի մեր հայկական համայնքի, նրանք իրենց քաղաքական չեզոքությամբ կարողանում են պահպանել հագստություն եւ կայունություն համայնքում, որպիսի չանցնեն մեկի կողմը, մյուսի կողմը եւ ավելորդ լարվածություն լինի։ Կարող եմ մի բան ասեմ, որ այսօր մեր հայկական թաղամասերին որևէ ավերվածություն չկա, որևէ խուճապային իրավիճակ չկա, ուղղակի մարդիկ խուսափում են փողոց դուրս գալուց, որովհետեւ եթե փողոցներում բախումներ կան, իհարկե վտանգավոր է, ցանկացած անզգուշ շարժում կարող է հանկարծ վնաս պատճառել մեր հայրենակիցներին։
Հալեպի հայերի վիճակը նախարարը գնահատում է տանելի, նշելով, որ շտապ օթանավեր ուղարկելու լուր Հալեպից իրենք չունեն։ Շատ հալեպահայ ընտանիքներ, սակայն Ազատություն ռադիոկանին ասում են, որ շատերն են ուզում դուրս գալ Հալեպից, բայց նման հնարավորություններ չունեն։
Հիմա տանելի կարելի է որակել։
Կարելի է որակել, որտեղ մենք չունենք այն աղմուկը, խուճապը, լուրը, որ շտապ շուտ օթանավեր ուղարկեք, մենք ուզում ենք դուրս գալ այստեղից։ Նույնը կարող եմ ասել Լիբանանում, ապաստոյն կողքի հետ է, որ կարող է մեծ հոսք սկսվել Սիրիայից դեպի Լիբանան, նման բան չկա։ Սիրիացները չեն տեղափոխվում դեպի Լիբանան, այնտեղ ընդամենը որոշ ընտանիքներ են, որ տեղափոխվել են Լիբանան։
Սփյուռքի նախարարն այսօր հանդիպմաններ հրավիրել Հայաստանում գտնվող սիրիահայերին ու Հայաստանի տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին, քննարկելու Հայաստանում սիրիահայերին առնչվող խնդիրները։ Նախարարը նշեց, որ իրենց նախարարությունում ստեղծվելու է սիրիահայերի խնդիրները համակարգող մի մարմին, որում ներառված կլինեն նաև սիրիահայերը։ Հակոբյանը նշեց նաև, որ կառավարությունը ընդառաջ գնալով սիրիահայերին երկու որոշում կայացրեց վիզաների ստացման ու Հայաստանի քաղաքացիության ստացման դյուրացման ոլորտներում։ Սիրիահայերն այժմ Հայաստանի մուտքի վիզա կարող են ստանալ ոչ թե Սիրիայում, այլ Հայաստանի սահմանին, իսկ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար պարտադիր չէ գան Հայաստան, կարող են հենց Սիրիայում լուծել այս հարցը։ Նախարարը նշեց նաև, որ քննարկվում է առաջիկայում դյուրացնել նաև սիրահայերի կրթության հետ կապված ու վիզաների ժամկետների երկարացման հետ կապված հարցերը։ Հայաստանում սիրահայերի համար կարևոր են աշխատանքի տեղավորման, կացարանի և կրթական ոլորտի խնդիրները, քննարկման ժամանակ ասում էր նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, սիրահայերի հետ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը։ Նա նշում է, որ շատ սիրահայեր Հայաստանում դժվար են հարմարվում առաջարկվող աշխատանքի պայմաններին, Բողոքելով թե պայմանները ծանր են, աշխատավարձն էլ ցածր է։ Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում այժմ գտնվում է 1700 սիրիահայ։ Փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար միգրացիոն ծառայությունը դիմել 41 ընտանիք, որոնցից 19-ն արդեն ստացել են կարգավիճակ ու բնակվում են հատուկ կացարաններում։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ոստիկանություն է դիմել շուրջ 3600 սիրիահայ։ Նայարա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում մարտերը շարունակվում են եւ այդ իրադարձությունները չեն կարող անարձագանք մնալ հարևան Լիբանանում, որտեղ կա էլ ավելի մեծ հայ համայնք։ Շատերը իհարկե խուճապի են մատնվել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռոյթերն այսօր հաղորդում է, որ Սիրիայի կառավարական զորքերի տասնյակ տանկեր դուրս գալով Դամասկոսի մատույցների օղակաձև Մայրուղի ծանր հրետակոծության են ենթարկել ապստամների վերահսկողության տակ գտնվող Մայրաքաղաքի հարավային արվարձանները։ Բնակիչների ասելով, Դամասկոսից ապստամներին հետ մղելուց հետո սա կառավարական զորքերի ամենաուժեղ հրետակոծությունն էր, որը ուղեկցվել է նաև օդուժի ռմբահարումներով։ Օրվա ընթացքում ստացվող հաղորդագրություններում զոհերի թիվը գնալով աճում էր, ընդդիմադիրների աղբյուրներն արդեն փոխանցում են 47 զոհի մասին, միայն 3 Սիրիայում 250 մարդ էր զոհվել, մեծ մասը Դամասկոսում, Հալեպում եւ Դերա քաղաքում։ Հալեպի շրջակայքում երեքշաբթի օրը մարտական օթանավերը եւ ուղաթիրները ռմբակոծել են Հալեպում ապստամների վերահսկողության տակ գտնվող մի քանի թաղամասեր եւ քաղաքից հյուսիս ընկած մի շարք բնակավայրեր։ Պետական լրատվական գործակալությունը այսօր հաղորդում է, թե կառավարական զորքերը դուրս են մղում մեջբերում եմ Ահաբեկիչ հանցագործ խմբերի մնացորդներին։ Սիրիայի իրավիճակը ազդեցություն է թողնում Լիբանանի վրա։ Լիբանանի հյուսիսում գտնվող Տրիպոլի քաղաքում արդեն 4-րդ օրն է բախումներ են տեղի ունենում Բաշար ալ-Ասադի եւ ընդդիմության կողմնակիցների միջև։ Միջազգային գործակալությունները այսօր հաղորդում են, որ Լիբանանյան այս քաղաքում երեկվա բախումների արդյունքում 2 մարդ է զոհվել, իսկ ընդհանուր առմամբ վերջին օրերի բախումների արդյունքում արդեն 10 մարդ է զոհվել, այդ թվում 13 տարեկան մի տղա, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, վիրավորվածների թիվը հաստ նոմե 100-ի։ Տրիպոլիի հայկական Սուրբ Հոգեգալուստ եկեղեցու սպասավոր հայ Ռուբեն Միսիսյանը երեկոյան մեր հեռախոսազրույցում ասաց, որ մարդիկ վախեցած են։
Ժողովուրդը վախենում է, ճանա վախանում։ Ժողովուրդը մարդիկ ընդդեմ ծառացի դերնեցում։
Տրիպոլի մոտավորապես 200 հայ ընտանիք է ապրում, հիմնականում կենտրոնացած են մեկ թաղամասում, հայերի մեջ տուժածներ չկան, բայց վախեցած են, կես ժամը մեկ կրակահերթեր, պայթյունների ձայներ են լսվել, հատկապես 3 պայթյունները ավելի ուժեղ են եղել։ Ոմանք մտածում են դեպի Բեյրութ գնալու մասին, ով Բեյրութում բարեկամներ ունի, երեխաներին կանանց արդեն ուղարկել են այնտեղ։
Ազգիները որ բաղում ա մեզ մեզ 7 կիլոմետրների հեռացքը աբաղ դիջային է չան։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հայաստանյան քաղաքական անցուդարձ 18 օրից ավելի քան 370 համայնքներում տեղի կունենան թիմ ընտրություններ, կձևավորվեն նոր ավականիներ, աշխատանքին կացնեն նոր գյուղապետեր, քաղաքապետեր։ Կհիշեք, ժամանակին ՀԱԿ-ը 13 տեղ է շահել Երևանի ավականու կազմում, սակայն հրաժարվել է դրանից։ ՀԱԿ-ը այս տարի մանդատները ստացել ազգային ժողովում եւ թվում էր, թե դրանից հետո կարող է վերանայել ավականու հարցում իր դիրքորոշումը։ Դա տեղի չի ունեցել։ Այնուամենայնիվ ՀԱԿ-ը սեպտեմբերին կպայքարի ուրիշ համայնքներում։ Իրինա Հովանեսյանը կանդրադառնա նաեւ այլ կուսակցությունների մասնակցությանը սեպտեմբերի 9-ի ընտրություններին։
Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվում է Երևանի ավականու աշխատանքներին մասնակցելու գաղափարից։ Այս մասին մեսեջրություն տեղեկացրեց կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Չնայած Երևանի ավականու 2009-ի ընտրություններից հետո կոնգրեսը բոյկոտել եւ չեր վերցրել ստացած 13 մանդատները, սակայն ինչպես հայտնի այդ մանդատները դեռ պատկանում են ընդդիմությանը եւ այս տարվա գարնանը խորհրդան անցնելուց հետո կոնգրեսը քննարկման արժանի էր համարել նոր իրավիճակում խորհրդան ական գործունեության զուգահեռ նաև ավականու կազմում աշխատելու գաղափարը։ Քանի որ ավականու ընդդիմադիր անդամների ցուցակում մեծ թիվ են կազմում նաև կոնգրեսից հեռացած հանրապետություն եւ ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների ներկայացուցիչները, որոնք հայտարել են ավականու անդամությունից հրաժարվելու մասին, ՀԱԿ համակարգողը չեր բացառել նորացված կազմով ավականու աշխատանքներին մասնակցելու եւ այդ ամբյոնը եւս օգտագործելու հնարավորությունը։ Այսօր սակայն տեղեկացանք, որ կոնգրեսը հետ է կանգնել այդ մտքից։
Չեմ կարծում, որ մենք ընդհանրապես մեզ մասնակցենք այդ հավաքանում։ Նիստերին մի պահ խոսակցում եղավ այն մասին, որ մեր երիտասարդներին ընդգրկենք այդ աշխատանքի մեջ, բայց դա մի քիչ դժվար իրագործելի ծրագիր է և հակասական կերպով է ընկալվում, որպես որ կարծում եմ, որ դա վրա կենտրոնանալ իմաստ չէ։ Կոնգրեսը ժամանակին որոշում ընդունել է, վերանայելու վերաբերյալ հիմա որևէ մտադրություն չունի և թեման համարում ենք փակված։
Այս պահին Երևանի ավականու կազմում կոնգրեսի ցուցակով անցած անդամներից աշխատում է միայն Ռուբեն Թորոսյանը, ով կոնգրեսի խորհրդարան անցնելուց հետո դիմեց և վերցրեց ավականու իր մանդատը։ Լևոն Զուրաբյանը Երևանի ավականու աշխատանքներին իրենց մասնակցությունը չի համարում առաջնային հարց։
Գնում ենք դեպի ապագա և շատ ավելի լուրջ և առաջնային հարցեր կան այսօր կոնգրեսի առջև։
Չնայած Երևանի ավականուց հրաժարվելուն, կոնգրեսը ավականու անդամների թեկնածուներ ունի այս տարվա սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք թիմ ընտրություններում հանրապետության մի քանի խոշոր քաղաքներում՝ Գյումրիում, Վանաձորում, Գորիսում, Սիսիանում, Մարալիկում։ Թե ինչով է պայմանավորված այս ընտրությունը, ընդդիմադիր Դաշինքը հիմնավորում է, որ առանձին համայնքներում ավականու թեկնածություններ առաջադրելու որոշումը կոնգրեսի տեղական կառույցներինն է, թեկնածուները հիմնականում ինքնաառաջադրված են։ Իդեպ տեղեկացանք, որ առաջիկա թիմ ընտրություններում որևէ քաղաքական ուժի թեկնածուների սատարելու որոշում Հայազգային կոնգրեսը չի կայացրել։ Ի տարբերություն ընդդիմադիր ժառանգության, որը ևս ակտիվ չէ այս ընտրություններում, բայց ընդդիմադիր գործընկերների թեկնածուներին աջակցելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Գյումրիում ժառանգությունը սատարելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու Սամվել Բալասյանյանի մրցակից դաշնակցական Հովսեփ Սիմոնյանին, իսկ ավականու ընտրություններում ակտիվիստ Լևոն Բարսեղյանի գլխավորած քաղաքը մերն է նախաձեռնությանը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց ժառանգություն ստակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը.
Սա առաջի դեպքը չի, ժառանգությունը միշտ էլ ընդդիմության աջակցել է, հետագայում եւս եթե աջակցության կարիք ունենան թեկնածուները եւ դիմեն, մենք անպայման համապատասխան վերաբերմունք ցույց կտանք։
Կարող են լինել այնպիսի ընդհատարածքներ, որ բարգավաճին սատարեն։
Բարգավաճ ինքնուրույն քաղաքական ուժ, խորհրդարանում բավականաչափ ներկայացված, իրենք ունեն իրենց քաղաքական հետագիծը, որը ընդդիմադիր չէ, ուստի եւ իրենց ընտրություններում հաջողություն մաղթելով մենք կատարում ենք այնպիսի քայլեր, որը ուժեղացնում են ընդդիմությանը։
Ժառանգությունը եւս համայնքների ղեկավարների թեկնածություններ գրեթե չի առաջադրել, մի քանի համայնքներում պայքարում են ավականու թեկնածուներ։ Փորձեցինք ճշտել, թե ինչն է պասիվության պատճառը, արդյոք ընդդիմությունը խնայում է ռեսուրսներն ու միջոցները առաջիկա նախագահ կանդրություններին ընդառաջ։
Դա երևի թե կյանքի իրանք ունեցող տեսակետ է ռեսուրսների հետ կապված, որովհետև ընդդիմադիր քաղաքական ուժը Հայաստանյան պայմաններում այդքան շքեղ չի կարող լինել, խոսքը կարծում եմ ֆինանսական ռեսուրսների մասին է, բայց կան շատ ավելի ֆունդամենտալ պատճառներ։
Ֆունդամենտալ գլխավոր պատճառները նրանք են, որ ժառանգությունը այս ընտրությունները համարում է ապա քաղաքական գործընթացներ, կարծում է, որ Հայաստանում առկա գլխավոր խնդիրները դուրս են դիմերի լիազորությունների։
Ասում են, այդ դեպքում ինչու է գործող իշխանությունը այդքան շահագրգռված, որ տերերում լինի։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ երբ որ դու անօրինական ձևով ես օգտագործում համայնքային իշխանությունը, իհարկե դու կարող ես դա օգտագործել ձայն բերելու համար, բայց եթե դու օրինական ձևով օգտագործես, դու չես կարող այդ ձայնը բերել։
Արմեն Մարտիրոսյանը վերահաստատեց առաջիկա նախագահական ընտրություններում սեփական թեկնածուով մասնակցելու ժառանգության դիրքորոշումը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թիմ ընտրությունների թեման։ Գյումրի, այստեղ չափազանց հետաքրքիր է քաղաքապետի հարցը, քանի որ Վարդան Ղուկասյանի ղեկավարության դարաշրջանն ավարտվում է, բայց ուշագրավ է նաև ավականու 21 տեղերի համար պայքարը, որը մղում են քաղաքը մերն է նախաձեռնությունը և ուրիշ կառույցներ, մոտ 7 տասնյակ թեկնածու։ Լսենք Սաթենի Կվանցյանին։
Գյումրի ավականու 71 թեկնածուներ կպայքարեն 21 տեղի համար, հետաքրքիր է, որ այս անգամ ոչ միայն մրցակցությունն է թեժ լինելու, այլ նաև թիմային պայքարի տարբերակներ են դրվել։ Առաջինը քաղաքը մերն է նախաձեռնությունը հայտարարեց ավականու 7 թեկնածուով թիմ ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Այս պահին ևս 2 նախաձեռնող խումբ է ձևավորվում և առաջիկա օրերին կներկայանան, թե ովքեր են համախմբվել։ Այսօր քարոզարշավի առաջին օրը քաղաքը մերն է նախաձեռնությունը նախընտրական ծրագիրը ներկայացրեց, որին մասնակցում էին նաև առաջադրված ավականու տասնյակից ավելի ու քաղաքապետի 2 թեկնածուներ՝ դաշնակցական Հովսեփ Սիմոնյանն ու անկուսակցական Սպարտակ Պետրոսյանը։ Քաղաքը մերն է նախաձեռնություն նստեյության մշակելը ոչ թե քառամյա, այլ քաղաքի զարգացման ռազմավարական ծրագիր, այն բաղկացած է 62 էջից։ Թեկնածուներից մասնագիտությամբ տնտեսագետ Կարեն Պետրոսյանը խոսեց քաղաքի բյուջեից։
Այսօր մենք քաղաքում ունենք 2 գլխավոր ֆինանսավորման աղբյուր բյուջեի, որը ամբողջ աշխարհում բյուջեի կառուցվածքում դոմինանտ է։ Սա pedagogan սումվենցիան է, մեր վերջին սումվենցիան եղել է քաղաքապետարանի շենքի կառուցման համար 2011 թվականին, այսինքն պետական նպատակային ծրագրեր զարգացման Գյումրի քաղաքում որպես այդպիսին բացակայում են։ Սա մեր ամենալրջագույն խնդիրներից մեկն է, եւ երկրորդ, այլընտրանքային ֆինանսավորում համայնք այսօր չունի։ Օրինակ բնապահպանական, առողջապահական եւ մնացած բոլոր ոլորտները այսօր համաշխարհային մեծ հիմնադրամներ կան եւ տարբեր գործունեություն են անում աշխարհի տարբեր համայնքներում, մինչդեռ Գյումրին այս իմաստով զուրկ է։
Ավագանու մյուս տեխնատուն Լևոն Բարսեղյանը ներկայացրեց այն մոդելը, որով քաղաքապետն ու ավագանին աշխատելու է, բաց ու թափանցիկ նաև հաշվետու։
Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումը մեզ համար ինքնանպատակ չէ, դա քաղաքի եւ քաղաքացիների կյանքի բարեփոխման հայտ է, որի բանալիներից մեկն ենք մենք գտել ավականու որակի բարեփոխումը, ավականին դարձնել այնպիսին, ինչպիսին նախատեսված է օրենքով, դարձնել դոմինանտ տեղական գործադիրի նկատմամբ, քաղաքապետի եւ աշխատակազմի նկատմամբ։
Տեխնատուներ ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը խոսեց Գյումրիի դեմոգրաֆիկ վիճակից։ Գյումրիի ժողովրդագրության կայուն զարգացման պայմաններում ըստ նրա պիտի հիմա առնվազն 260-ից 280 000 բնակչություն ունենար, այնինչ
պաշտոնական տվյալներով 145,800 է, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով առկա բնակչության թիվը 70,000 է։ Հիմնականում դա պայմանավորված է բնակչության արդակախտով եւ ծնունդների թվի նվազմամբ ու մահացության աճով։ Քաղաքը ոչ թե ծերացող քաղաք է, այլ խորը ծերացող քաղաք է, նույնիսկ ժողովրդագրական դասակարգմամբ մահացող քաղաք է։ Եվ արդակախտի հիմնական պատճառը մի քանիսն են, սկսած արտաբերական ձեռնարկությունների չաշխատելուց, վերջածրած բարոյահոգեբանական մթնոլորտով։
Նախաձեռնության միակ կին տեխնատուն Կարինե Մկրտչյանը աղքատությունից խոսեց։ Գյումրիի բնակչության 49% համարվում է աղքատ։ Ինչպես են նվազեցնելու աղքատությունը Գյումրիում։
Պետք է հիմնադրվի սոցիալական հիմնադրամ, եւ պիտի սոցիալական հարցերի արձագանքը բաժանվի երկու տիպի։ Առաջինը հրատապ օգնությունն է, երկրորդը փուլային վերականգնման ծրագիր պետք է մշակի։
Տեխնատուները վստահեցրին, որ իրենք գնում են ավագանի դառնան, որ ոչ թե երթուղային գիծ ունենան կամ տենդերների մասնակցեն, այլ որ իրոք աշխատեն։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ Վանաձորում քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում է 5 տեխնացու, այդ թվում գործող քաղաքապետ հանրապետական Սամվել Դարբինյանը, ով այսօր ասել է, թե ցանկանում է ավարտին հասցնել իր նախաձեռնությունները։ Նարե Ստեփանյանը զրուցել է տեխնացուներից եւս երկուսի հետ։
Վանաձորի գործող քաղաքապետ հանրապետական Սամվել Դարբինյանը, ով իր թեկնածուն է առաջադրել սեպտեմբերի 9-ին Վանաձորում կայանալի քաղաքապետի ընտրություններին, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ ինքը դեռևս կիսատ թողած գործեր ունի, որոնք պետք է ավարտին հասցնի առաջիկա տարիներին։
Ես անելիքներ ունեմ, այդ իսկ պատճառով առաջադրվել եմ, նրանք ովքեր իրենց իրավունք են վերապահել, իրենց մեջ ուժ են գտել, որ կարող են դառնալ քաղաքապետի թեկնածու, ես նրանց չորսին էլ հավասարապես գնահատում եմ, որ կարող են դառնալ քաղաքապետ, իհարկե եթե վանաձորցին նրան ընտրի։
Հիշեցնեմ, որ Վանաձորի քաղաքապետի պաշտոնի համար բացի գործող քաղաքապետ հանրապետական Սամվել Դարբինյանից առաջադրվել են եւս 4 թեկնածուներ։ Անկուսակցական ինքնառաջադրված Տիգրան Գրիգորյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված Էրիկ Ղարախանյանը, անկուսակցական ինքնառաջադրված Կարին Թումանյանը եւ Միացյալ Ազատական ազգային կուսակցությունը ներկայացնող ինքնառաջադրված Տարոն Ապրեսյանը։ Իր մրցակից երիտասարդ թեկնածուների մասին խոսելիս գործող քաղաքապետն ասաց, որ ինքը եւս բավականին երիտասարդ է, բացի այդ ի տարբերություն մյուս տեխնատուների տարիների մեծ փորձունի։
Ուրեմն ես 53 տարեկան եմ եւ բավականին երիտասարդ եմ, ավելի շատ ուշ ավյուն նաեւ փորձ ունեմ աշխատելու։ Ես նորից եմ ասում, շատ եմ կարևորում մարդու անցած ճանապարհը, ունեցած փորձը, նաեւ մինչեւ որևէ պաշտոնի հասնելը կատարած աշխատանքն
է։ Նշեմ, որ Սամվել Դարբինյանը ղեկավարում է համայնքը 1999 թվականից ի վեր։ Պոպուլեքս փաստաբանական գրասենյակի տնօրեն անկուսակցական Կարեն Թումանյանն էլ համոզված է, որ սերնդափոխությունը դրական փոփոխություններ կբերի։
Բոլոր բնակավարներում այդ թվում է տեղական ինքնակառավարման ղեկավարն է, անհրաժեշտ է սերնդափոխություն։ Իհարկե անհրաժեշտ է նոր կադրեր, նոր հնարավորություններ, որը կբերի իր հետ դրական փոփոխություններ։ Իսկ որը վերաբերվում է իմ մրցակիցներին, ասեմ, որ իմ մրցակիցները չեն հետաքրքրվում։ ես ներկայացնում եմ ծրագրերը եւ ներկայացնեմ ինձ։
Մի քանի օրից Քարոզարշավին կմիանա նաեւ միակը ներկայացնող ինքնառաջադրված Տարոն Ապրեսյանը, ով Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը մրցակցելու է միայն գործող քաղաքապետի հետ, քանի որ այն ինչի դեմ ինքը պայքարելու է, հենց գործող քաղաքապետի աշխատանքի արդյունքն է։
Իմ մրցակիցը լինելու է գործող քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, քանի որ մինչ այժմ 13 տարի նա Վանաձորի քաղաքապետ եղել եւ այն ինչ որ հիմա մեզ դուր չի գալի, որի համար մենք փորձում ենք պայքարել, դա հենց գործող քաղաքապետն է եղել քաղաքապետ։
Ըստ Ապրեսյանի, Վանաձորում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց լուծման համար նոր ուժ է հարկավոր։ Նրա համոզմամբ ժամանակն է Վանաձորում էական փոփոխություններ կատարել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ընթերցենք օրվա մամուլը։ Հայաստանցի մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունների, ինչպես նաև այս տարվա թիմ ընտրությունների թեմաներն են, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հրապարակ թերթի մեկնաբանը գրում է. Քաղաքական շրջանակներում վերջերս սկսել է շրջանառվել նախագահի նոր տեխնացուի անուն։ Խոսքը հայ ռուսգազարդ ընկերության նախկին տնօրեն Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի մասին է։ Նա կարող է լինել նախագահի միասնական տեխնացու։ Միասնական այն իմաստով, որ նրա տեխնացության շուրջ կարող են համախմբվել միանգամից մի քանի ուժեր։ Չնայած բոլորը նշում են, որ Կարեն Կարապետյանը խիստ զգուշավոր անձնավորություն է եւ չի սիրում մասնակցել այնպիսի էքստրեմալ միջոցառումների, ինչպիսին մեզանում նախագահական ընտրություններն են, եւ նույնիսկ Երևանի քաղաքապետի խիստ քաղաքական պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ հայտարարեց, որ ինքը քաղաքական գործիչ չէ, այլ ընդամենը մենեջեր, սակայն հնարավոր է, որ նա պարտադրված լինի գնալ նման քայլի։ Իսկ Կարապետյանի նման քայլի կարող են դրդել ռուսական իշխանությունները, որոնք, ինչպես հայտնի է, հսկայական ազդեցություն ունեն Կարեն Կարապետյանի վրա։ Կարապետյանը այսօր էլ զբաղեցնում է ռուսաստանյան խոշորագույն բանկերից մեկի Գազպրոմ բանկի առաջին փոխնախագահի պաշտոնը։ Նրա տեխնատության շուրջ կարող է ներքաղաքական կոնսենսուս ձևավորվել երկու քաղաքական խմբավորումների՝ ԲՀԿ-ի եւ ՀԱԿ-ի միջև, կանխատեսում է հրապարակի մեկնաբանը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների Քարոզարշավի մեկնարկի կապակցությամբ առավոտի խմբագիրը գրում է. Զարգացած երկրներում տեղական ինքնակառավարման խնդիրները կարևորագույնների շարքում են։ Շարքային եվրոպացու, ամերիկացու կամ կանադացու համար թերևս ավելի կարևոր է, թե ով է իր թաղամասում պահպանում կարգու կանոնն ու մաքրությունը, ինչպես են գործում իր կողքին գտնվող մանկապարտեզներն ու դպրոցները, քան այն, թե ով է մայրաքաղաքի գրասենյակներում ինչ-որ գլոբալ հարցեր լուծում։ Քաղաքապետի կամ գյուղապետի կամ տվյալ շրջանի ղեկավարների ընտրությունները նման երկրներում ավելի շատ են կարևորվում, քան նախագահականը։ Մեզանում այդ ընտրությունները սովորաբար երկրորդական նշանակություն ունեն։ Գլխավոր պատճառն այն է, որ մեզ նման երկրներում ամեն ինչ որոշում է առաջին դեմքը, և բնականաբար հենց դրա համար էլ բնակչության կեսը իրեն տեսնում է հենց այդ դերում, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Արձանագրելով, որ 2011 թվականի բյուջեն ըստ Հայաստանի կառավարության հաշվետվության թերակատարվել է, հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. թերակատարումը առաջին հայացքից շատ մեծ թիվ չէ, ընդամենը 0.3%, բայց վերածելով այդ տոկոսը փողի, կստացվի 2.3 միլիարդ դրամ կամ 6 միլիոն դոլար։ Համեմատության համար նշենք, որ մեր հանրապետության ավելի քան 100 հազար նպաստառու ընտանիքները կամ մոտ 5 միլիոն մարդ ընդհանուր առմամբ ամսական ստանում է մոտ 3 միլիարդ դրամ։ Այլ կերպ ասած, բյուջեն կատարելու դեպքում տարեվերջին յուրաքանչյուր նպաստառու ընտանիք Հայաստանում կստանար սովետական բառապաշորով ասած 13-րդ նպաստ, բայց բյուջեի կատարման առումով կա մի այլ ոչ պակաս կարևոր ու սկզբունքային հարց՝ ստվերային տնտեսության ընդլայնումը։ Այսինքն, պետբյուջեի կատարման մասին Հայաստանի կառավարության ներկայացրած հաշվետվությունից պարզ է դառնում, որ Հայաստանում 2011 թվականի ընթացքում ստվերային տնտեսությունը ընդլայնվել է։ Հայոց աշխարհն անդրադառնում է ողջի գետի աղտոտման վերջին օրերին աղմուկանաց թեմային։ Հիշեցնենք, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին պատկանող գեղի հատվածով անցնող փոչատարի խողովակաշարում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով թափուկատարի ջրերն օրերս լցվել էին կապանի միջով հոսող ողջի գետը, ինչից գետը ըստ բնապահպանների աղետալի տեսք էր ընդունել։ Հայոց աշխարհ թերթն այս կապակցությամբ գրում է. «Տարօրինակ է, որ բնապահպանության նախարարությունից ձայն ծպտուն չի լսվում, ոչ մի պաշտոնական հայտարություն, անհասկանալի է նաև իրավապահ մարմինների լռությունը. Ակամայից ուզում ես մտածել, որ մարդիկ բերանները ջուր են առել, այնինչ նման դեպքերում թե բնապահպանական գերատեսչության, թե իրավապահ մարմինների, ինչպես մարզային, այնպես էլ հանրապետական կառույցների, արձագանքը պետք է կայծակնային լիներ, իսկ անհանգստանալու բան շատ կա, Օրինակ, Կապանի հասարակական կազմակերպությունները առանձին անհատներ նշում են, որ գետում հայտնված արտադրական թափոնների պատճառով վատանում է մարդկանց ինքնազգացողությունը, գլխացավ է առաջանում։ Նրանք պահանջում են, որ վթարից հետո գետն ամբողջովին մաքրվի, որպեսզի լյովին հեռացվեն ափեզրին կուտակված և գետի մեջ նստված կտված նյութերը, որոնք լուրջ սպառնալիք են բնակչության առողջության համար։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Սոցիալական տնտեսական խնդիրներ, կոնտրաստների երկիրը Հայաստանը, որտեղ մի կողմից կա տնտեսական ակտիվության աճ, մյուս կողմից աղքատության աճ, թվում է, թե մեկը հակասում է մյուսին, բայց ինչպես ոլորտի պաշտոնյաներն են պարզաբանում, դա մեթոդոլոգիայի փոփոխության խնդիր է։ Լսենք Անուշ Մկրճյանին։
Համաձայն Համաշխարհային բանկի տվյալների, Հայաստանում աղքատության ցուցանիշը շարունակում է աճել։ Այն հասել է 35.9%-ի։ Սակայն այսօր լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը պարզաբանեց, որ 2009 թվականից աղքատության ցուցանիշի մեթոդոլոգիա է փոխվել։
23%-ը, երբ որ համեմատում են 35.9%-ի հետ, դա ճիշտ չէ։ Հին մեթոդոլոգիայով հաշվարկվածը համեմատում են նոր մեթոդոլոգիայով։ Հին մեթոդոլոգիայի 23-ի համադրելի թիվը 27.3-ն է։ Մի փոքր մտածում ենք, թե աղքատությունը 12%-ային կետով աճել է, բայց իրականում, եթե համադրելի ենք նայում, աճելը իրականում աճել է, բայց 5%-ային կետով, ոչ թե 12%-ը։ Ամեն դեպքում կուրս կծեցելու բան չի, որ մենք բոլոր հարցը լուծել ենք, բայց դա եղել է ինչ որ բյուջեի հնարավորությունը թույլ է տվել, որտեղ մենք չենք կարող տնտեսությունը տանել կրախի ու ասենք վարկ վերցնելով մարդկանց թոշակներ կամ աշխատավարձեր տան, դա ճիշտ չի։
Ազատություն ռադիոկանի հետ ունեցած զրույցում 168 ժամ թերթի և կայքի տնտեսական մեկնաբան Բաբ Կենթունյանը թեպետ ասաց, որ քաշ ծանոթ չէ այդ մեթոդոլոգիաների փոփոխություններին, ինչպես պաշտոնյաները, սակայն ըստ նրա շատ ավելի կարևոր է ուշադրություն դարձնել դինամիկայի վրա։
Թե նոր մեթոդոլոգիայով աղքատության ցուցանիշը մի քանի տոկոսային կետով աճել, թե հին մեթոդոլոգիայով, այսինքն կարևորը դինամիկան է այս դեպքում, այսինքն տնտեսական աճը ինքը աղքատության կրճատման չի բերել։
Խոսելով տնտեսական աճի մասին, փոխնախարար Արամյանն ասաց, որ 7 ամիսների ընթացքում արդյունաբերությունը եւ գյուղատնտեսությունը առաջնորդող ճյուղեր են եղել տնտեսական աճի զարգացման համատեքստում։ Այս նույն ժամանակահատվածում Հայաստանը գրանցել է 7.7% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Խոսելով արդյունաբերության մասին, փոխնախարարը նշեց, որ այստեղ պետք չէ խոսել միայն հանքագործության մասին, քանզի եթե 6 ամսվա թողարկման ծավալներում կա 13% աճ, ապա միայն 8.1%-ը մշակող արդյունաբերությանն է։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, ապա այստեղ ունենք 8% աճ։ Չնայած այս ցուցանիշի լրագրողները բազմիցս փոխնախարարին հիշեցրին, որ Հայաստանում մարդիկ ամեն օր բողոքում են գործազրկությունից, փոքր եւ միջին բիզնեսի համար ստեղծված ոչ հարմարավետ պայմաններից, արտագաղթը աճել է, ցնելիությունը նվազել, ավելին Հայաստանում օր-օրի թանկանում են գրեթե բոլոր ապրանքները։
Ունեն գնաճ, բայց համեստ։ Եթե դուք նայում եք ոչ պարենային ապրանքները, այդտեղ էլ ունենք մենք գնաճ, բայց եւս էլի համեստ, մոտ 0.7%-ային կետով։ Պարենային ապրանքներին մենք ունենք մոտ 1%-ային կետով։
Բաբ Կենթունյանից փորձեցինք պարզել, ինչպես կարող է մի երկրում մի կողմից տնտեսական աճ արձանագրվել, մյուս կողմից մարդիկ շարունակաբար բողոքեն սոցիալ-տնտեսական պայմաններից։
Մեզ մոտ վերջին տարիներին այնպիսի տպավորություն է, որ առաջին տեղում ոչ թե իրական պատկերն է, այլ այն ցուցանիշները, որոնք արձանագրում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Միգուցե այդ աճը կա իրականում, բայց այլ հարցը թե այդ տնտեսական աճը ում է ծառայում, այսինքն ով է շահում այդ տնտեսական աճից։ Միգուցե տնտեսական աճը լիներ 20%, բայց այդ տնտեսական աճը ծառայեր բնակչության մի 5%-ի շահերին, այսինքն եկամուտները պետք է հավասարաչափ բաշխվեն, եթե դա հավասարաչափ չի բաշխվում, այդ սոցիալական արդարության տարերը սկզբունքները չեն պահպանում, ստացվում որ տնտեսական աճը ինքնանպատակ է։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Ռոյթրի վերլուծաբանը հրապարակել է մի հոդված, որի համաձայն Իրանի բանկերը ցանկանում են այլ պետությունների, այդ թվում Հայաստանի բանկերի միջոցով շրջանցել ՄԱԿ-ի, Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության կողմից սահմանված պատժամիջոցները։ Հայկական կողմը կտրականապես հերքում է դրա հնարավորությունը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայաստանյան ԱԳԲԿ-ի Ագրիկոլ բանկի գլխավոր գործադիր տնօրեն Ստեփան Գիշյանը անհասկանալի որակեց Իրանի հետ գործարքներ իրականացնելու վերաբերյալ Reuters գործակալության հոդվածում իրենց բանկին առնչվող կասկածները։
Կարծում եմ դա ինչ-որ թյուրիմացություն է, որովհետև իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ ԱԳԲԿ-ի Ագրիկոլ բանկը չի կատարել նախկինում, չի կատարում եւ կարծում եմ առաջիկայում չի պատրաստվում կատարել գործառնություններ Պարսկաստանի հետ, որտեղ մենք գործունեության բոլորովին ուրիշ ուղղվածություն ունենք։ Մեր գործունեությունը հիմնականում ուղղված է Հայաստանի տնտեսության ֆինանսավորմանը, մասնավորապես գյուղատնտեսության, որը որ մենք հաջողությամբ իրականացնում ենք Հայաստանի տարբեր մարզերում գտնվող մեր մասնաճյուղային ցանցի միջոցով։
Հոդվածում բացի ԱԳԲԿ-ի Ագրիկոլից նշվում էր նաև Հայաստանում գործող Իրանական Մելլատ բանկի անունը։ Հայաստանում Իրանական Մելլատ բանկի մասնաճյուղից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն Մոհամմադ Բաղերիի հետևյալ պարզաբանումը մեջբերումը։ Մենք գործում ենք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Հայաստանի Կենտրոնական բանկի որոշումների և սահմանած նորմատիվների շրջանակում և աշխատում ենք միշտ զերծ մնալ Reuters-ի հրապարակման մեջ նշված խնդիրներից, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանի խոսքով հայաստանյան առևտրային բանկերը իրավիճակի ձելնելով թղթակցային հարաբերություն չունեն որևէ իրանական բանկի հետ, ավելին, ըստ Ազատյանի, առևտրային բանկերի հիմնադիրները տևական ժամանակ է ինչ դադարեցրել են թղթակցային հարաբերությունները Հայաստանում գործող իրանական Մելլատ բանկի հետ։
Այդ տեսակետը, որ այդպիսի հնարավորություն է քննարկվում, մենք կարծում ենք, որ իրատեսական չէ, ելնելով թե այդ հարաբերությունների բացակայությունից և թե հնարավոր ծավալների սպասարկումից հայաստանյան ֆինանսական շուկայում։
Որքանով է Հայաստանի Կենտրոնական բանկը հետևում, որպեսզի առևտրային բանկերը չիրականացնեն գործարքներ, որոնք կշրջանցեն Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, հետաքրքրվեցին Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչից։
Կարող եմ վստահեցնել, որ ՄԱԿ-ի այդ բանաձևերով սահմանված ցանկերով որևէ գործարք չի կարող իրականացվել Հայաստանի Հանրապետությունում, իրավական արգելք կա, իսկ տեխնիկապես այդ արգելքը կիրառվում է նաև հենց առաջին հերթին բանկերում, որտեղ գործառնական նոր ծրագրային համակարգերում այդ ցանկերը ներդրված են և ինքը համակարգը թույլ չի տալիս գործարքի կողմ ճանաչել նմանատիպ բացած։ Ես կարող եմ ասել, որ ոչ միայն իրավականորեն, որը նաև որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության բանաձև, այլև տեխնիկապես Հայաստանի Հանրապետությունում այդ գործարքները արգելված են։
Այդ դեպքում ինչով կբացատրեք, որ հայաստանյան բանկերը այսպես ասած կասկածվեցին Իրանի հետ համագործակցության համար։
Ես չեմ ասել, որ հայաստանի բանկերը հայտնվեցին կասկածել երկրի մեջ, բացարձակապես այդ տրամադրվածությունը ես չեմ ունեցել և չունեմ նաև Reuters-ի հրապարակածությունից։ Ես կարող եմ ասել, որ միջազգային կազմակերպությունները, որոնք մասնակցած են այս ուղղությամբ, դա Եվրոխորհրդի Մանիվալ կազմակերպությունն է, դա FATF-ի կազմակերպությունն է, Հայաստանը պարբերաբար պարտավորություններից ելնելով ներկայացնում է հաշվետվություններ, օրենսդրական ինչպիսի փոփոխություն կան, ինչպիսի համակարգ կա և մեր երկիրը ի տարբերություն մի շարք երկրների երբեք չի համարվել ռիսկային երկիր փողերի դվացման կամ հնարավոր միջազգային կոնվենցիաների շրջանցման առումով։
Այդպես ինչու հանկարծ շոշափեց Հայաստանը ինչու հրապարակ։
Ես գիտեմ, այդ հարցին չեմ կարող արդեն պատասխանել։
Reuters-ի հրապարակումը անսպասելի եւ հանկարծակի է եղել Հայաստանի բանկերի միության համար։ Բանկերի միության տնօրեն Սեյրան Սարգսյանի հետ զրուցեցինք։
Մեր հայկական բանկերը բոլորը գործում են Հայաստանի Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված նորմատիվային դաշտում, միջազգային կառույցների կողմից սահմանված այդ նորմերի շրջանակներում և դրանց հիման վրա իրենց կողմից արդեն մշակված ներքին առողակարգերի համաձայն, իսկ այդ դաշտում նման գործարքների իրականացումը գրեթե բացառվում է։ Եվ այդ հաղորդագրության մեջ հիմնավորը որևիցե հաստատներ չբերվեցին և կարծում եմ, որ դա ավելի շուտ ապատեղեկատվություն է։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարևոր զարգացում միջազգային ֆինանսական տնտեսական համակարգում Ռուսաստանը այսօրվանից անդամակցում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Ինչ նշանակություն դա կարող է ունենալ, մասնավորապես Հայաստանի համար, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Անդամակցության գործընթացը աննախադեպ երկար և հոգնեցուցիչ էր, սակայն ռուսաստանցի փորձագետների գնահատմամբ ոչ անարդյունավետ։ Տնտեսագետները միաբերան պնդում են, թե առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առաջարկած վերջնական պայմանները Ռուսաստանի համար ըստ էության շահավետ են։ Արևմտյան տարբեր ցանցեր մուտք գործեն Ռուսաստան, դրա արդյունքում ապրանքների գների նվազեցում կնկատվի։ Արևմտյան ու ռուսական արտադրողների միջև մրցակցություն կստեղծվի, իսկ դրանից ռուսաստանցի սպառողը միայն կշահի։ իսկ արտահանման դեպքում կարող է գների թանկացում նկատվել։ Մեզ մասնավորապես գազի գինն է հետաքրքրում, քանի որ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններից է նաև գործընկերների նկատմամբ համահավասար քաղաքականության սահմանումը, իսկ այսօր Ռուսաստանը Հայաստանին գազն ավելի էժան է վաճառում, քան ասենք եվրոպական երկրներին։ Բելարուսի իր գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր ասել է, թե առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ դառնալիս Ռուսաստանն այնպես է իր դիրքորոշումը ձևակերպել, որպեսզի նախ եւ առաջ իր տնտեսական շահերը ապահովի, երկրորդ առավելագույնս պաշտպանի իր մերձավոր գործընկերներին։ Մեդվեդևը նաև պնդել է, թե որևէ հակասություն չկա եւ առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը եւ մաքսային միությանն անդամակցության միջեւ։ Հայաստանը, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի կողմից հիմնած մաքսային միության անդամ չէ, չի էլ շտապում դառնալ։ Տնտեսագետ կառավարման մասնագետ Հարություն Մեսրոպյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այս առիթով ասաց. «Գազի գնի վերանայման հարցը կախված է նաև նրանից, թե Ռուսաստանն ինչ արտոնություններով է անդամակցել կազմակերպությանը»։ Դրանց մասին դեռ չի խոսվում, իսկ եթե անգամ թանկացնի, ցանկության դեպքում հայաստանցի սպառողը կարող է չզգալ դա։ Կառավարությունը հայ-ռուս գազարտին կարող է թույլ չտալ ցածր գնով գնել գազը, իսկ երկու անգամ ավել վաճառել այն սպառողին։
Մոնոպոլիաները, մասնավորապես հայ-ռուս գազարտը, նրանք սովոր են աշխատել շահույթի սկզբունքով։ Երբ 180-ով ստանալով գազը վաճառում են 360, դա ուղղակի գերշահույթ է։ Կամ սկզբունքորեն Հայաստանում սկսում են մոնոպոլիաների նկատմամբ ավելի պետականամետ քաղաքականություն վարել, այն է գերշահույթի դեմը փագեն և նարություն տալ այդ գերշահույթի նվազեցման հաշվին, լուծել թե սոցիալական թե տնտեսական խնդիրները, կամ էլ մենք շարունակում ենք մտալ մոնոպոլիաների գերի։
Բայց կարծում է տնտեսագետը,
ամեն ինչ կանեն, որ մինչև նախագահական ընտրությունները թանկացումները չեննեն։
Այնինչ Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Դարփինյանը Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ռուսաստանի անդամակցությունը գազի գնի թանկացման պատճառ չի դառնա։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ ավելի ներդեցված եւ լայն է, քան առևտրի միջազգային կազմակերպության Ռուսաստանի կամ Հայաստանի անդամակցության ներքո նրանց տող հարաբերությունները։ Այնպես որ գազի գնի հետ կապված խնդիրները լուծվելու են բլոկ երկուստեք պայմանավորվածության հիման վրա, ոչ թե միջազգային որևէ կառույցի, այդվում առևտրի միջազգային կազմակերպության տիրույթում։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Եվ էլի Վանաձոր, բայց այս անգամ խոսքը ոչ թե քաղաքական զարգացումների, այլ չքնախ բնաշխար և անտարի մասին է։ Լորվա անտարը, դրա բարիքները նաև աշխատանքի և ապրուստի միջոց են։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքը Վանաձորը անտառներով է շրջապատված։ Այստեղի բնակիչներն ասում են, որ անտառը իրենց համար ապրուստի միջոց է, նեղորերի ներփրկություն։ 75-ամյա Հայկաս Կիրակոսյանը պատմում է.
Միջոց է ապրուստի այն ժամանակները, որ արդեն երկրաշարժին եղել էր, դա մեզ փրկեց։ Վարելիքի հարցով կամ մասուրա, բանա, պտուղները հավաքում եմ, այս տարի գնացել եմ ահագին բերել եմ Մալինա, բերել եմ, գինել ենք սարքե, մեզ համար մորաբել ենք արե։
Այս տարի քանի կիլո մալինա եք հավաքել։
Մոտ մի 20 կիլո հենց բերել եմ, հա, մեզ էլ երեխանցնել։
Վաճառել եք մալինա այս տարի։
Ես չեմ վաճարի, ուրիշներ վաճարեմ, ինձ մենք 10 անձ ենք, շատ որ ենք, բոլորին են տանում են տալի։ Դրանով օգտվում եմ յոլենքին, ինչ անես, զոր աշխատանք չկա, այլնի էլ աշխատանք մեծացել եմ, ես չեմ անել։
Այսօր վանաձորցիները անտառ փայտի ետևից գրեթե չեն գնում, սակայն նրանցից շատերի համար այն յուրօրինակ աշխատավայր է դարձել։ Մայիսից մինչ հոկտեմբեր մարդիկ ազնվամորի, հաղարջ, մոշ, սունկ ու բանջար են հավաքում։ Ամեն օր առավոտյան գնում են, երեկոյան վերադառնում, եկամուտ ապահովելով թե իրենց, թե վերավաճառողների համար։
Մոշ, մալինա, կոն,
Արաղաց։
Գարնանը ինչ են վերում։
Գարնանը քոլեղ են վերում։
Սենկա։
Սուն, քոլեղ են։
Սինդրիկա։
Սինդրիկա, շուշանա, իպերտան։
Վալաձորի բնակիչ 50-ամյա Կարլեն Աղաջանյանը շուկայում վաճառող է աշխատում արդեն 6-7 տարի։
Դինը նորմալ է, 400 արդում ենք 500 զախ։
Կան մարդիկ, որ ամենօր են գնում։
Շատ մարդիկ կան։ Եթե գործ չկա, սաղորն էլ գնում են մարդիկ, առավը գնում են երեկուն գալու։
Անտարը ինչ է ձեզ համար Վանաձորից։
Փողի աղբյուր, մարդիկ աշխատում են, աշխատատեր անտարը։
Ինչ են բերում։
Ամեն ինչ, սմարոզինա, մալինա, մոշ, օվիշկալմա, սունգ, ամեն մի բան բերում են։
Իսկ այդ եկամուտ ապահովում
է։ Եթե գործ չունեն, այդ ապահովում է իրաց։
Այս գործով ինչքան ժամանակ ապահովում
է։ Նոր ինչ գործանները փակվելա։
Կարողան մեծ է բոքսերը
հոգ։ Ոչինչ, չեմ բողոքը։
Բադները ինչ եք անում։
Դիվան եմ քշում։ Ծմեր ռիշկ անելու ինչ անենք։ Սպասում ենք, մինչև սեզոնը բացվելի գանք ստեղ։
Մայդ էս սեզոնի աշխատած փողը գոնե ծմրանը հետ։
Էն աշխատում ենք երիկացնենք։
Թեև անտարը շատերի համար աշխատավայր է դարձել, բայց դա ամեն մարդու բան չէ, ասում են վանաձորցիները։
Դուք անտար գնում
եք։ Ես անտար արծիս բախվում եմ, անտար չեմ գնում։ Իրան բերում են, ես ծախում եմ։
Եկամուտ տանում եք։
Բա ո՞նց եմ անում, բա իմ ապրուստի միջը սա է։
Ամեն մարդ անտար չի կարա գնա։
Իհարկե, անոր նույնը, առոր նույնը։
Վանաձորում շատերը անտարի բարիկների ետևից գնում են նաև սեփական ընտանիքի կարիքները հոգալու համար։ Շուկայում թանկ է, ասում են, ինչու գնել, երբ կարող ես ինքդ հավաքել ու գումար խնայել։ Քաղաքի բնակիչներից մեկին հանդիպեցինք հենց անտարի մոտ։
Սա տանում եմ Մուրաբայի համար։
Էլ ինչ եք ծախում բացի Մուրաբայ։
Կոմպոտ, սուրկ։
Քան եք այս տարի մոտավորապես մալինա հավաքել։
20 կիլո։ Ոչ ավար։
Ինչ եք արել, վաճառել եք
ձեզ համար։ Ես համար։
Վանաձորի բնակիչներից մեկին էլ հանդիպեցինք իր տան մոտ սունկ ու հաղարջ վաճառելիս։ Ասում է, որ մշտական աշխատանք ունի, որպես պահեստապետ է աշխատում, բայց անտար գնալը իր համար զբաղմունք է եւ հավելյալ եկամտի աղբյուր։
Խաղացի ինչ արդեն։
800 դրամ։
Սունկը։
800 դրամը սունկը։ Մալնեն ավելի հեշտ է, ամենադժվարը հաղարջը սունկն է հաղարջը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորվա անտարից վերադառնանք մայրաքաղաքի էպիկենտրոն, արվեստագետներից շատերի համար էլ Սարյանի արձանին հարող տարածքն է աշխատանքի եւ ապրոստի միջոց։ Այստեղ վերնիսաժում նրանք տարիներ շարունակ վաճառում են իրենց ստեղծագործությունները։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մարտիրոս Սարյանի արձանի շուրջ նավանդաբար գործող վերնիսաժում առավոտից մինչև երեկո, հատկապես ամառային այս օրերին, իրենց նկարներն են վաճառքի հանում եւ իրենց հացը վաստակում վերնիսաժի նկարիչները։ Նկարների գները տարբեր են, սկսած 15,000 դրամից մինչև 150,000 դրամ եւ ավել։ Տարբեր ոճերի գեղանկարներ են, հիմնականում յուղաներկ, դիմանկարներ, բնապատկերներ, նատյուրմորտներ, ծաղիկներ, մասիսներ, եկեղեցիներ եւ անպայման նաեւ խաղող ու նուռ, այսինքն այն ամենն, ինչ ավանդաբար հայկական է համարվում։ Այսպես կարծիք կա, որ վերնիսաժի գեղանկարիչների համար հատկապես ամռան ամիսներն են շահութաբեր, երբ շատ է զբոսաշրջիկների հոսքը, բայց այսօր մեր զրույցից պարզվեց, որ նրանց հիմնական գնովները տեղաբնակներն են, մեր հայրենակիցները։ Ընդհանուր առմամբ գեղանկարիչները չեն դժգոհում, ասում էին, որ կարողանում են ընտանիք պահել իրենց նկարների վաճառքով, բայց եթե մեր ժողովուրդը հարուստ լիներ, մեր վիճակն ավելի լավ կլիներ, նախկինում ավելի շատ էին կարողանում վաճառել մեր գործերը, ասում էին։ Արարատ Հարությունյան չի սիրում դժգոհել, շեշտում էր, որ իհարկե դժգոհողներ շատ կան, բայց ինքը նրանց թվին չի պատկանում։ Կարողանում եք վաճառել ձեր նկարները։
Նորմալ է։
Նորմալ է։
Նորմալ։
Չեք դժգոհում։
Չէ։
Նախկինում դժգոհում էին
մեր մոտին ձևի։ Հիմա դժգոհներ շատ կլինում, նրանց մոտին ձևի։
Օրական օրինակ քանի նկար եք վաճառել։
Օրականով չի, կարող է շաբաթական 20-ը վաճառես։ Տասուրում ոչի բան չվաճառում։
Իսկ ովքեր են ձեր գնորդները, մեր համակաղակացները, թե զբոսաշրջիկները։
Մեր համակաղակացիները եւ ասենք ռուսները, թե սկարամաս։
Վերնիսաժի շուրջ 4 տասնյակ նկարիչների շարքում շատերը երկար տարիներ են այստեղ վաճառում իրենց նկարները, իսկ ահա մասնագիտությամբ ճարտարապետ Սիլվան 4-րդ տարին է այստեղ աշխատում։ Դիմանկարներ է անում մատիտով, շատ արագ, թերևս 10 րոպեում։ Մեր զրույցի ընթացքում հենց այդքան տևեց մի դերատի աղջկա մատիտանկարը ստեղծելը, ասում էր, իր մասնագիտությամբ չի կարողանում աշխատել, կին ճարտարապետների համար շատ դժվար է մասնագիտական աշխատան գտնել այսօր։ Դրա համար էլ եկել է այստեղ գումար վաստակելու 3000 դրամ արժե մեկ իրիսկ բարերով արագ ընթաց դիմանկարը, բայց նույնիսկ այդ գումարով դժվար է հաճախորդ գտնել։
Եթե տուրիստներ անցնում են այս այգո,
ուզում են, այո, որտեվ իրանց համար ասենք այդքան շատ հետաքրքիր չի լինում, ես ինչքան հասկացել եմ նմանության պրոբլեմը, իսկ մեր հայերը ասենք ավելի շատ են շեշտադրում, դա մի տեսակ
լուսանկարչական նմանություն,
լուսանկարչական նմանություն, իսկ արտասահմանցիների համար պարզապես շատ հետաքրքիր է լինում իրանց դիմանկարը ունենալ նկա մատիտով նկարիչի կողմից, դա որպես սուվենիր հիշատակ Հայաստանից տանելու համար։
Ռուբեն Անասյանը վերնիսաժում է արդեն 25 տարի, ասում էր, որ իրենց ներդրածն ավելի շատ է, քան վաստակածը։
Որտեղ մենք աշխատում ենք, մեր ենք դնում, ամեն ինչը մեր մոտ մենք գնում ենք, դա պետք է ասենք ոչ թե չեմ ասում գնահատեն, գնահատել էլ է գնահատում են, բայց վաճառքն է շատ դժվար, երևի ժողովրդը ձերը չկա կամ չգիտեմ, ես շատ ասենք բացատրելու բան կա կամ անբացատրելու։
Ձեր այս աշխատանքով կարողանում եք ձեր ընտանիքը պահել։
Պահում ենք, բայց մի կերպ։
Նախորդ տարիների այդ համատ հիմա ավելի շատ են գնում նկարներ։
Ոչ, նախորդ տարիների համատ ամեն տարի նվազում է հակառակը։
Մարտիրոս Մարտիրոսյանը շուրջ 8 տարի է այստեղ աշխատում, ասում էր, որ Հայաստանում նկարների գները շատ մաչելի են, եթե համատենք այլ երկրների հետ, բայց էլի հիմնական գնորդները ոչ թե զբոսաշրջիկներն են, այլ տեղաբնակները։
Ընդհանրապես մենք հիմնական վաճառքը, եթե ուրիշները մտածում են տուրիստները, տուրիստները գումար չեն տալի, որովհետև տուրիստները հենց մտնում են Հայաստան, տնտեսություն չկա, մնացած չկա, իրենք գումար չեն անում։ Այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե $300 կարան print առնեն, Հայաստանում նրանից ավելի շատ ձերքի աշխատանք եւ
կտավի
վրա եւ ստեղծագործություն են առնում մարդիկ, ինչու՞ նա բանը։ Ինչի այստեղ խնդիրը հենց դրա մեջ է, աշխարհում ամենամատչելին դա Հայաստանն է։
Դա ինչից է գալիս։
Տնտեսությունից։ Տնտեսությունից։
Գնողնակություն
չկա, մնացած չկա, ամեն ինչը տնտեսությունից է գալիս, այսօր գյուղացին ոչ ինչի կայնում տնտեսությունից է գալիս։ Ամեն ինչը։ Երկիրը պետք է կայուն լինի, որպեսզի բնակիչը իրան հստակ եւ հստակ ասի։
Եթե բնակչությունը հարուստ լինի, ձեր նկարները ավելի թանկ կվաճառեն։
Դա անպայման, դա դրանից ամեն ինչը գալիս։ Ամեն ինչը դրանից է գալիս, ինչու՞ նա բան։
Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին սպորտ։ Պրահայում շարունակվում է շախմատի Եվրոպայի պատանիների առաջնություն, այսօր մրցումների 6-րդ օրն է։ Հայ մարզիչները գոհունակությամբ են խոսում Հայաստանի թիմի 24 շախմատիստների խաղի մասին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մոտ 3 ժամ առաջ Պրահայում մեկնարկեց Եվրոպայի պատանիների առաջնության 6-րդ օրվա մրցաշարը։ Շախմատային այսօրվա պարտիաների արդյունքները տեղեկատվական աղյուսակում կգրանցվեն 2 ժամից։ Աշխարհի 46 երկրներից 1180 փոքրիկ շախմատիստների մասնակցությամբ շարունակվող մրցաշարի կեսին առավելագույն միավորները բարեհաջող պահպանում է Հայաստանի խմբում ընդգրկված 12-ամյա Հայկ Մարտիրոսյանը, նա Եվրոպայի չեմպիոն է։ Հայկն անցած 5 օրերին արձանագրել է հարապես հաղթանակներ եւ ունի 5 միավոր։ Այսօր Հայկը մրցում է 4.5 միավոր ունեցող Ռուսաստանի ներկայացուցչի հետ։ Հայաստանի թիմի 7-ից 18 տարեկան 24 շախմատիստներից առայժմ 4.5 միավոր ունեն 18-ամյա Մարիա Գևորքյանը եւ Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն 18-ամյա Հովանես Գաբուզյանը։ Նրանք նույնպես մինչ օրս որևէ պարտություն չունեն, արդեն ունեն 5 հնարավորից 4 հաղթանակ եւ մեկական ոչ ոքի արդյունք։ Այսօր Մարիայի եւ Հովանեսի մրցակից ները նույնպես Ռուսաստանի խմբում ընդգրկված բարձր կարգ ունեցող շախմատիստներ են։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ մեր փոքրիկ շախմատիստները հաջողության էին հասել նաև Ռուսաստանի եւ Իսրայելի բարձր կարգ ունեցող մրցակիցների հետ խաղալիս։ Մրցաշարի 6-րդ օրը բավականին հետաքրքիր հանդիպումներ են անցկացվում նաև մյուս տարիքային խմբերում։ 5 հնարավորից 4 միավորով են հանդես գալիս 10-ամյա Շանթ Սարգսյանը, 12-ամյա Արամ Հակոբյանը, 14-ամյա Մանուել Պետրոսյանը եւ 16-ամյա Անի Հարությունյանը։ Պրահայում անցկացվող առաջնությանը մասնակցում են տարբեր տարիքային խմբերում Հայաստանի եւ Եվրոպայի չեմպիոն, փոխ-չեմպիոն դարձած հայ երեխաները։ Մինչ այսօրվա խաղը 5 հնարավորից 3.5 միավոր են վաստակել 14-ամյա Գոր Ալեքսանյանը, 16-ամյա Տիգրան Հարությունյանը, 18-ամյա Դավիթ Շահինյանը։ Օգոստոսի 16-ից մեկնարկած մանկապատանեկան առաջնությունը կավարտվի 4 օրից։ Հայաստանի շախմատի մանկապատանեկան խմբի գլխավոր մարզիչ, օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն, միջազգային մասին կարգի գրոսմայստեր Արտաշես Մինասյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում դրական է գնահատում փոքրիկ հայ շախմատիստների ցուցադրած խաղերը։
Բոլոր տարեկային խմբերում ես մեր շախմատիստերի արդյունքները գնահատում դրական։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ իսկապես ամեն տարեկային խմբում մենք ունենք հնարավորություններ պարգևներ ստանալու, այսինքն գրավելու առաջին երրորդ տեղերը, մեդալներ բացակելու Հայաստանի համար։ Կոնկրետ այսօր կարևորագույն պատանդներ են ընթանում 3 շախմատիստ, որոնք գտնվում են առաջատարների խմբում, հանդիպում են ռուս շախմատիստի շախմատիստերի հետ եւ լավ արդյունքի դեպքում մենք ավելի շատ կմոտիկանանք չեմպիոնի կոչմանը։
Հիշեցնեմ, այս մրցաշարն անհատական է, բայց կազմակերպիչներն ամփոփելու են նաեւ տարբեր երկրների ներկայացուցիչների գրանցած հաղթանակների հանրագումարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։